A información difundida recentemente sobre as certificacións pendentes de aboar da obra da finca do Espiño é incorrecta. A data a día de hoxe non se deben seis certificacións, sino que están pendentes de pagar tres certificacións. E ademais, pois, para maior detalle, os últimos pagos realizáronse con data do 17 de outubro. Concluir simplemente indicando que estas tres certificacións que se deben, que insisto, non son seis, como se difunden, como se difundiu, son tres as que se deben. Estas tres, pois, acaban de ser fiscalizadas precisamente e, pois, pagaránse nos próximos días.